Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa lahat ng ating mga kasali na tumututok mula alas 12 hanggang alauna ng tanghali dito sa Radyo Oble at your service. Ang Radyo Oble at your service ay isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At ngayon tanghali, ako muna ang inyong makakasama, si Faith Navarro. Hindi muna natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro. Mukhang may pinagkakaabalahan si Sir Etoy ngayong tanghali. At ngayong summer, actually tag-ulan na nga eh. Pumasok na ang tag-ulan pero mainit-init pa rin ang ating panahon. Ay may mga ilan tayong bagay na dapat tandaan. At may makakasama tayong panauhin. Mga panauhin para dyan. Hindi lang kasi isa, hindi lang dalawa, apat sila. At hintayin natin maya-maya lamang ang iba pa nating mga kasama. Pero paano nga ba tayo napapakinggan dito sa DZUP? Napapakinggan tayo sa DZUP 1602 kHz sa inyong mga radio at ganun din sa www.dzup.org o sa DZUP online. Pagpunta nyo po dyan sa website natin, mapapansin nyo siguro medyo nag-iba. At para malaman ninyo kung ano nga bang kaibahan, punta lang tayo dito sa website na yan, ating bisitahin. At kung meron kayong mga katanungan para sa ating mga panauhin, pwedeng kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332. Ulit, yan ay 0927-220-8332 o kaya naman ay sa 503-8288. At syempre, meron din tayong Facebook, facebook.com/tzup1602am. At para sa ating unang bisita ngayong tanghaling na ito, madalas natin siyang nakakasama sa ibang mga programa ng DZUP sa YSPEN. Pero ngayong tanghali, sasamahan nila niya tayo dito sa Radyo Oble at your service. Kasama natin ang Head ng Public Health ng University Health Service, si Dr. Hector Edrosa. Magandang tanghali po, Doc Hec.
Magandang tanghali rin po sa inyong lahat.
Ang topic po natin ngayon ay paghahanda para sa tag-ulan, pangangalaga ng kalusugan at pagre-repair ng tahanan. Hulaan niyo po kung ano po doon ang sasagutin ni Doc Hec. Tama po, hindi ang pagre-repair ng tahanan. Dito po tayo muna mag-focus sa pangangalaga sa ating kalusugan. Doc Hec, ano ba ang hamon sa pagpasok ng tag-ulan pagdating sa ating kalusugan?
Sa pagpasok ng tag-ulan, kadalasan ang mga illnesses na naiinkwentro natin na dumadami ay syempre number one yung mga respiratory infections, no? Mm-hmm. Kasama na dun yung common cough and colds, no? Yung ordinaryong ubot sipon at pero mas higit pa ron yung trangkaso. Dumadami ang kaso ng trangkaso kapag tag-ulan na. Ang nagdadala nito, ang nagdudulot nito ay ang mga biglang lamig tapos biglang init. Katulad ng nangyayari ngayon, ano? Kuminsan napakainit tapos biglang uulan, ang lamig-lamig naman ang panahon. Kapag nabibiglang ganun ang katawan ng tao, humihina ang kanilang mga baga, madali silang kapitan ngayon ng all sorts of respiratory infections.
Masama kasama na pala ang flu. Yun, Doc Hec? Hindi ba yung mga opisina naman talaga natin malamig tapos sa labas mainit?
Yes, that's true. Kaya nga maraming nagkakasakit sa atin kapag sobrang lamig ang loob ng opisina and then lalabas ka, sobrang init naman ang kapaligiran.
Ano po yun? Wag na lang mag-aircon.
Hindi naman. It's the sudden changes in temperature na nakakadali sa respiratory tract natin. So I think mas logical na ang gawin natin, kapag naka-aircon tayo, wag masyadong malamig. Siguro tama na yung mga 24 degrees Celsius or 25 degrees Celsius ang setting ng aircon. Yung komportable lang ba, yung hindi ka pinapawisan habang nagtatrabaho. Huwag yung 20 degrees or 19 degrees na parang nasa refrigerator.
Ganun po pala yun. Ano pa pong mga sakit ang madalas na dumarating pagkatag-ulan? Ito po, sinabi niyo po kanina ay trangkaso, ubot sipon. Ano pa po?
Oo. Siyempre, dahil sa sa pagdami ng langaw, tapos exposure ng mga food and drinks natin sa maaring maruming tubig, pwedeng dumami rin ang mga gastroenteritis, yung mga LBM, no? Isa yon. Tapos isa pa, of course, yung mga vector-borne diseases, dala ng lamok. Kasi kapag maraming tubig sa environment, dumadami ang lamok.
Mm-mm.
At ano ang kadalasang dinadala ng lamok ngayon dito sa Pilipinas, lalo na sa Metro Manila? Dengue.
Mm-hmm.
Okay. So isa pa yon. Another would be yung fungal infections. Kapag lumulusong ka sa baha, mas malaki ang chances.
Ang
correct. Madali kang kapitan ng alipunga, lalo na kapag hindi ka naghugas at nagsabon ng paa matapos lumusong sa baha. Mas masahol pa doon, sa paglusong sa baha, isa pang pwede mong makuha is yung leptospirosis, no? Na isang uri ng mikrobyo na nakukuha sa ihi ng daga, no? Na kapag humalo sa tubig baha at lumusong ka doon, lalo na kung may sugat yung paa mo, eh makakapasok sa katawan mo yung ano, yung mikrobyo ng leptospirosis at magkakasakit ka rin. And of course, lastly, yung mga ano pa, yung iba pang mga sakit na dala ng taglamig, no? Although not necessarily sa ano lang sa tag-ulan, kundi umaabot na yan hanggang Disyembre, habang malamig ang panahon, yung meningococcemia. Pero hindi ito very common, ano? Very sporadic. Ang huling na-highlight na incidents ng meningococcemia eh sa Baguio noon, several years ago, no?
Tagal na.
Oo. Pero hindi naman very common, fortunately for
pero
us.
Pero ano po ba ang meningococcemia?
Isang klaseng bacterial infection rin yon na kapag matindi ang kapit, the person can die within ano, within hours or a few days at most.
Mabilisan lang.
Mabilisan.
Parang hindi ko yata alam kung gusto ko bang magtatag-ulan na o panatilihin natin yung tag-init. At least ngayon, wala nang heat stroke.
Oo. At saka sa tag-init rin, meron rin mga sakit naman na specific sa tag-init na pwede rin namang mag-lead to serious complications, no? Although hindi sakop ng ating discussion ngayon yon. Of course, yung mga ano, yung mga viral exanthems, yung mga childhood diseases, chickenpox, measles, mga ganyan, sore eyes. Ayan, sa tag-araw naman yan. So,
lumang
wala kang
araw.
Itutulak kabigin dyan.
Oo.
Kaya tag-ulan o tag-init.
Kailangan lang natin talaga ng kaalaman para makapaghanda ng tama sa bawat seasons dito sa ating bansa.
Tama ka.
Naggawa po ako ng prior research. Sabi po nila na ang cholera din daw po ay maaring lumabas kapag tag-ulan. Paano po ito nangyayari?
Yes, kasi nga yun nga, yung contaminated water, no? Ang nangyayari kung minsan, kapag luma na ang mga water lines natin, kapag yan nalubog sa baha, maaaring may mga butas-butas na yung mga water pipes natin na nagdadala ng tubig sa bahay. Kapag yan na-contaminate ng tubig na nanggaling sa kanal, nanggaling sa basurahan, nanggaling sa Poso Negro, maaaring ano, yung mikrobyo ng cholera eltor, mikrobyo ng typhoid or salmonella, papasok doon sa mga leaks ng mga pipes na yon, dadali ng tubig papasok ng bahay natin at iinumin natin yung tubig na yon sa pag-aakala natin na malinis yung tubig na lumalabas sa gripo. Ayan, so makakalat yung sakit.
Ang hirap naman yata nun, Doc Hec, kasi hindi naman natin madalas na check yung mga pipes, water pipes natin.
Yes.
Paano natin masisiguradong malinis yung tubig?
Well, yung sa mga areas na kadalasan binabaha, siguro maganda iboboil ang water before consuming.
Dito po ba sa UP, may binabaha po ba tayong mga lugar?
Mabuti na lang, mataas ang UP Diliman, so hindi tayo prone to flooding.
So, hindi naman tayo dapat masyadong matakot dito sa threat ng cholera pagdating sa tag-ulan, sa panahon ng tag-ulan. Pero dito po tayo pumunta specifically sa UP Diliman. Ano po ang madalas na hamon sa kalusugan tuwing tag-ulan dito sa ating komunidad?
Okay. Of course, like in most third world countries, ano, respiratory tract infections, no? Mm-hmm. Ubo, sipon, trangkaso. Pero ang isa pang major concern natin, lalo na kapag tag-ulan, ay ang pagdami ng lamok dito sa campus.
Mm-hmm.
Kasi mapuno, maraming halaman mm-hmm. sa loob ng UP campus, which is a good thing kapag mm-hmm. tinignan mo from one ano no, from one aspect. Pero at sa kabilang dako naman, lalo na kapag tag-ulan, ito eh maaaring conducive to increase ng mm-hmm. dami ng lamok
mm-hmm.
na nagdadala ng dengue. So aside from yung common respiratory tract infections, binabantayan natin ang cases ng dengue lalo na kapag nagtatag-ulan na dito sa UP campus.
Ano po ba yung meron po ba tayong data kung gaano po kadami ang mga ang populasyon ng UP community na naapektuhan ng dengue?
Sa ngayon ano, to present no, since start of the year, sporadic lang ang dating, mm-hmm. paisa-isa lang.
Salamat sa Diyos.
Yes, correct. Mm-hmm. Mga paisa-isa lang in a week, kung minsan merong 3 weeks nga na walang na-document kami mm-hmm. ng cases of dengue. Hindi katulad ng mga nakaraang mga taon, tumaas kaunti ang mga cases natin. Ano? Pero nagpa-parallel yun doon sa incidence of dengue rin within the National Capital Region. Mm-hmm.
Kasi nga naman, ang lamok sa loob ng UP ay lamok din ng Pilipinas.
Uh-huh.
At sa ating pagbabalik, Doc Hick, samahan niyo pa rin kami upang marinig natin kung paano nga ba maiiwasan ng mga sakit na ito, lalong-lalo na dito sa loob ng UP Diliman, sa pagbabalik ng Radyo Oble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Ay nako, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana. Tay,
kumusay ko po?
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pupunta na
ng pagkain. Nay, tangin 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik tayo dito sa Radyo Oble at Your Service. Oras natin ay 12:16 na po ng tanghali. Muli, ako po si Faith Navarro para sa programang ito na hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Oble ay pinag-uusapan natin ang mga serbisyong ibinibigay ng Universidad ng Pilipinas at mga serbisyong maaring ibalik natin sa universidad. At kasama natin ngayong tanghali si Dr. Hector Edrosa mula sa University Health Service para tulungan tayo sa ating paghahanda para sa tag-ulan. Paano nga ba pangangalagaan ang ating kalusugan sa panahong ito? At nabanggit po kanina ni Doc Hick na ang dengue ay isa sa mga maaaring nating kaharapin na problema pagdating ng panahon ng tag-ulan. Doc Hick, ano nga po ba ang mga sintomas ng dengue at anong dapat gawin kung mapansin ng ating UP community na meron ng mga pasyente na may ganitong kalagayan?
Apo. Kadalasan sa simula, ang mga simptomas ng dengue ay non-specific, parang trangkaso lamang, ano? Lagnat, pananakit ng katawan at mga kasukasuan, pananakit ng ulo. Pero habang tumatagal yan, no, ang lagnat may last for 2 days or more.
Mm-hmm.
And then maaaring sundan na ng pagiging matamlay ng pasyente, nawawala ng ganang kumain, sumasakit ang tiyan.
Mm-hmm.
Tapos mamaya maaaring ano na, no, nagsusuka. And then magkakaroon ng balingoy-ngoy, yung nosebleed.
Mm-hmm.
Maaring magdugo ang gilagid at ang balat magkakaroon ng rashes, no?
Mm-hmm.
Ang tinatawag na mga pitikye, maliliit na tulduk-tulduk
na mapula
sa balat na indikasyon na yung mga maliliit na blood vessels ay nagbi-bleed under the skin, no? Lalo na kapag panahon ng dengue, ang aming rekomendasyon ay kapag ang isang pasyente, no, ay lagnatin ng 2 days or more, maganda siguro ikonsulta naman ninyo sa doktor.
Mm-hmm.
Kasi at least magawa ng initial baseline na complete blood count and platelet count. Kung magtutuloy ang lagnat beyond 2 days, siguraduhin ninyong ipa-follow up ninyo sa doktor rin kasi maaring further monitoring ang kailangang gawin para malaman kung ito ba ay ordinaryong trangkaso lang, ubot-sipon lang, or kung ito ay dengue na pala.
Masama po ba yun? Nakakamatay po ba ang dengue, Doc Hick?
Although small percentage lang ng ano ng dengue cases ang nagiging severe, the answer is yes, merong mga namamatay sa dengue, lalo na when they go into hemorrhagic shock, no? Yan ang mga namimiligro.
Pero kung maagapan po?
Ang pag-agap, yes, makakatulong yon kasi ma-anticipate mo ang maaaring mangyari sa pasyente at mabibigyan mo ng supportive care.
Tandaan niyo po yung mga sinabi na sintomas ni Doc Hick patungkol po sa dengue para kung nagkaroon na po tayo ng lagnat na hindi tumitigil, 2 araw na pataas, pumunta na po tayo sa pinakamalapit na clinic, ospital, o kaya naman po sa University Health Service kung bahagi po tayo ng komunidad ng UP para mapacheck na po tayo agad at ma-rule out kung ano nga ba talaga itong sakit na ito. At ang pinakamahalagang bahagi ng kalusugan ay ang prevention ng sakit. Paano po ba maiiwasan ang mga sakit na dala ng tag-ulan?
Okay. Ang mga babanggitin ko ay mga general guidelines,
mm-hmm,
not specific for any particular illness. Although mamaya we can go into specifics, mm-hmm, no. Sa para makaiwas sa mga sakit lalo na yung mga nakakahawa na sakit,
mm-hmm,
ngayong tag-ulan, there are several things na kailangan nating i-observe, no? One is panatiliing malinis ang kapaligiran,
mm-hmm,
para maiwasan ang pagdami ng lamok, ang pagbaha sa ating kapaligiran ng bahay, at saka yung pagkakalubog ng tubo ng tubig,
mm-hmm,
sa maruming tubig sa na
tubig
dala
baha
ng baha, mm-hmm, o kaya ng Poso Negro or, mm-hmm, ng kanal,
mm-hmm,
no? That's one. Isa pa ay ang wastong pagkain at tulog at pahinga.
Nako.
Okay.
Ang hirap naman yan, Dok. Wastong pagtulog.
Siguro at least 8 hours.
Mm-hmm.
Huwag bababa sa 8 hours.
Mm-hmm.
And then of course, yung vaccination, pwede natin pag-usapan mamaya. Merong mga sakit na pwedeng ma-prevent through vaccinations,
mm-hmm,
kasi eh. Okay. Isa yan. And then, pwede tayong magkaroon pa ng ibang healthy lifestyles para gumanda ang resistensya natin. Ano yon? Iwas sigarilyo,
mm-hmm,
at saka iwas alak.
Mm-hmm.
Yung mga yan, walang buting na iidulot sa katawan, lalo na ang sigarilyo. Walang redeeming character
ang
paninigarilyo. Puro sama lang ang madadala niyan
sa vape?
Katawan.
Pareho lang po ba yun ng mga e-cigarette, yung mga vape na nauuso ngayon?
Oo. Sa ngayon, wala pang hard evidence kasi na i-present ang medical community. Although, pinag-aaralan na yan ngayon. Mm-hmm. Kaya ayaw nilang mag-commit na sasabihin nilang completely mm-hmm. safe ang ano eh, yung e-cigarettes. Mm-hmm. Kasi wala pang proof
pag-aaral
na,
ba?
Mm-hmm. Oo, na ito ay safe ba or kung nakakasama.
Mm-hmm.
Okay. Tapos, of course, ano pa, huwag, ano, huwag lulusong sa baha. Mm-hmm. No? Goes to say, no? Tapos dapat, meron tayong tamang pananamit na nauukol sa panahon, no? Mm-hmm. Tapos magdadala ka ng panangga sa ulan katulad ng kapote, payong or jacket.
Bota.
Kapag, bota. Mm-hmm. Oo, kapag sa baha. Okay. Avoid crowded places lalo na kapag kumakalat na ang trangkaso halimbawa o kaya marami nang may ubot sipon, umiwas ka na muna sa mga crowded places kasi droplet infection 'yan eh. Mm-hmm. Kapag may umubo, bumahin sa paligid mo at siksikan kayo, malaki ang chances na
madapuan ka ng sakit.
Dadapuan mm-hmm. ka dahil malalanghap mo yung droplets.
No? Madalas po kasi kailangan ng mga tao na mag-commute, kailangan na makipagsiksikan sa MRT. Pero napapansin ko po ngayon, madami nang nagsusuot ng mga masks.
Yes.
Effective po ba ang mga iyon? At saka meron din ako nakikita yung mga nagbebenta sa mga sidewalk na mga tela naman at washable na mask, yun din po ay pupwede po ba yun?
Pupwede, although if I remember correctly, ang recommendation is yung disposable.
Mm-hmm.
Isang gamitan and then tapon.
Mm-hmm.
Yung mga washable sa mga ospital, hindi nila ina-advise yan eh, sa mga pasyente. Yung disposable. Kahit na paano nakakatulong yan dahil it helps prevent the dispersal of droplets.
Mm-hmm.
Yung mga larger droplets, no, na pe-prevent ang dispersal. Kaya kapag ikaw ay may sakit at makikihalubilo ka sa mga tao, kung gusto mong makatulong mm-hmm. sa komunidad na huwag kumalat ang nararamdaman mong sakit ngayon, magmask ka na mm-hmm. bago ka makihalubilo sa mga healthy members mm-hmm. of the community, no? Or kung ikaw naman ay natatakot na mahawa dahil hindi mo alam kung sino ang katabi mo, lalo na sa LRT,
mm-hmm.
no? Pwedeng ikaw as a healthy individual magmask ka na para ma-filter out kahit napapano yung mga mm-hmm. droplets na nanggagaling sa mga taong nasa paligid mo, lalo na yung mga ubo ng ubo o kaya nag-i-sneeze
mm-hmm.
no? Yun. So both ways, yung may sakit at saka walang sakit, maaaring gumamit yan.
Mm-hmm.
Okay. Tapos ano pa ang pwede nating ibang gawin? Uminom ng vitamin C. For all it's worth, it may help in providing protection against respiratory infections. And then of course, observing personal hygiene or kalinisan sa katawan.
Mm.
Kung ikaw ay naghuhugas parati ng katawan, ng mm-hmm. paa, at saka tinutuyo mabuti, lalo na kapag galing kang lumusong sa baha, mm-hmm. less likely makapitan ka ng halimbawa ng leptospirosis. Mm-hmm. Ano? And then, dahil panahon ng pagtatae, no? Umiwas na kumain ng street foods lalo na kung hindi ka sigurado kung malinis ang pagkaka-prepare.
Tayo na lang gumawa ng food.
Oo. Mm-hmm. Home cooked food na lang. At saka lastly, 'yun nga tulad nung nabanggit natin tungkol sa dengue, kapag ang meron kang mga symptoms lalo na indicative of an infection, no? Halimbawa, lagnat nga, no? Kapag more than 24 hours na siguro, dapat mm-hmm. kahit na papano, seek medical consult na.
Mm-hmm. Hindi niyo po nabanggit yung ehersisyo. Pwede po bang hindi na lang mag-ehersisyo?
exercise helps stimulate mm-hmm. yung immune system. Pero kapag nag-uulan, hindi ko naman i-recommend na magtatakbo ka sa kalye habang mm-hmm. bumabaha or bumabagsak mm-hmm. ang malakas na ulan. Maaring mag-chills ka.
Mm.
Lalo kang uubuin ang sisipunin at tatrangkasuhin naman mm. o kaya makapitan ka ng leptospirosis kung tumatakbo ka sa baha.
Siguro po yung iba iniisip,
sa bahay na lang.
Sa bahay, sa gym, uh-oh. Indoors din yes. naman. Pero Dokek, meron po bang nakukuhang ano po ba ang pwede nating makuhang sakit sa loob ng gym? Meron po ba?
Sa gym, actually that's one good place where you can get alipunga.
Oh.
Or fungal infection. Kasi ang daming, lalo na dun sa mga common locker. Shower rooms, mm-hmm. locker rooms, nakatapak yung mga athletes, hindi ba?
Kaya pala athlete's foot.
Oh, correct.
Ganun po pala yun, Doc. Okay po, at punta po tayo doon sa nabanggit nyo kanina, vaccination. Maliban pa po dito, paano po maaring palakasin ang resistensya?
Ah, okay. So, maliban sa vaccination, of course, nabanggit ko na kanina, no? Good food, rest, mm-hmm, and mm-hmm. sleep. Tapos, yun ngang vitamin C. At saka yung mga vicious habits, iwasan.
Mm-hmm.
No smoking, no drinking.
Mm-hmm.
Yung mga yan.
At dito po ba sa University Health Service, ano po ba yung mga ginagawa ng nahakbang ng UP para po maproteksyonan ang kalusugan na ating komunidad?
Okay. Pagdating sa mga mga sakit sa oras ng panahon ng tag-ulan, of course, kanina babalik na naman tayo sa dengue, no? We had been aggressive since several years ago nung tumataas ang cases ng dengue on campus, no? Kasi yun nga there was a concentration of dengue cases mm-hmm. sa loob ng campus. Nabanggit ko na yung kapaligiran rin kasi natin, no? So ano ang ginagawa ng health service dito? Number one is information dissemination.
Mm-hmm.
It has become tradition na every start of the semester, which coincides with the start of the rainy season,
mm-hmm, mm-hmm.
Nagbibigay kami ng lectures sa mga dormitories, sa mm-hmm. mga estudyante on basic information about dengue,
mm-hmm.
how to recognize it and how to avoid getting mm-hmm. dengue. Isa 'yon, information dissemination. Kasama diyan, meron kaming community page sa OVCCA mismo, may community page, tapos may link sa sa page rin ng UP Health Service.
Mm-hmm.
Kuminsan nagpo-post kami diyan ng mga reminders, mm-hmm. health alerts.
Mm-hmm.
Okay? And then of course, yung vaccination, meron ng vaccine kasi against dengue, kung maa-afford ng mga mm-hmm. tao, ina-advise namin, mm-hmm. no? We give them appropriate counseling on the benefits of vaccination against dengue. And then, meron pang iba kaming activities. We participate in yung tinatawag na Philippine Integrated Disease Surveillance and Reporting. Dengue is a reportable case.
Mm-hmm.
Minomonitor namin yan, nire-report namin sa Quezon City Health Department para nai-map out kung nagkakaroon mm-hmm. ng concentration of dengue in certain areas, no?
Mm-hmm.
Kasi kung nagre-report tayo, malalaman rin natin kung dumadami ba yung dengue dito sa campus as compared dun sa ibang areas ng Quezon City.
Mm-hmm.
So, maa-alert tayo ngayon ng Quezon City Health, hoy, ang dami ninyong cases sa UP campus.
Mm-hmm.
Kailangan maging mas aggressive kayo. So, mm-hmm. dun nakakatulong yung surveillance, no, and reporting. And then, of course, in the past, na nag-orient na rin kami ng health coordinators from mm-hmm. different units ng UP mm-hmm. Diliman para for information dissemination. It has been proven na ang community effort is very important in the prevention of dengue mm-hmm. kasi hindi lang passive participants mm-hmm. ang community members. Kailangan active participants sila. Okay. And lastly, of course, nakikikoordinate rin kami with UP Barangay UP
mm-hmm.
kapag may mga requests for fumigation ang mga mm-hmm. iba-ibang units and buildings dito sa loob ng UP campus.
Marami po palang aggressive efforts ang UP Health Service para puksain ang dengue at ganun din sa reporting pa lang po, nagsisimula pala ang pagpuksa sa dengue. Maraming salamat po sa kalahating oras na pagsama sa amin dito, Dr. Hector Edrosa, ang tagapanguna ng Public Health, University Health Service dito sa UP Diliman.
Okay. Thank you for having me.
Meron po ba kayong gustong batiin na nakikinig sa inyo ngayon?
Wala.
Maraming salamat po. Maraming sa susunod salamat po ulit, sir, dito po sa DZUP, dito sa Radio Obligatory Service, sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Pangit naman niya!
Hoy, taba!
Patpatin, hikain, ha!
Lampa!
Wala kang silbi!
Wala kang alam!
Malis ka nga dyan! Saan to? Gusto mo?
Di ka kabilang sa amin!
Weirdo!
Loner!
Ito ang boses ng mga bully. Mapabata man o matanda, maaaring makaranas ng bullying o diskriminasyon, panlalait, pananakit at panghihiya. Ikaw, narinig mo ba boses mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment,
like,
share,
comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radio Ble at your service. Oras po natin ay 12:35 na po ng tanghali. Kanina sa unang bahagi ng ating programa ay nagkaroon po tayo ng isang panauhin mula sa Public Health University Health Service si Dr. Hector Edrosa o si Dr. Heck. Maraming salamat po muli Dr. Heck sa pagsama sa atin at sa pagsagot ng mga katanungan kaugnay sa paghahanda para sa panahon ng tag-ulan, pangangalaga sa kalusugan. At ngayon naman ay pumunta na tayo sa ikalawang bahagi ng paghahanda para sa tag-ulan. Dito naman tayo sa pagre-repair ng ating mga tahanan. Siyempre po, kailangan na po natin i-let go si Dr. Heck at panibagong set naman po ng mga bisita ang nandito sa loob ng ating booth ngayong tanghaling ito. Silang lahat ay mula sa Office of Community Relations ng UP Diliman. Magandang tanghali po sa inyo, Binibining Camille Midua, Miss Jane Gapit at Ginoong Elmer Garcia. Magandang tanghali po. Bati po tayo.
Good afternoon.
Good afternoon,
good afternoon po.
At ngayon ay sagutin natin itong mga katanungan tungkol sa paghahanda para sa tag-ulan. Ano po ba muna ang OCR o ang Office of Community Relations? At bakit kayo ang tinatanong namin para sa pagre-repair ng tahanan?
Ayun, bali ang Office of Community Relations kasi sila yung pinaka parang liaison ng university sa mga communities natin dito sa universidad. So bali si OCR at yung mga community natin, yung mga residente natin, sa amin sila lumalapit para sa mga pagre-repair nila, pagkuha ng permit sa pagre-repair ng bahay and other services na kailangan nila from the university.
Mm-hmm. Sino po bang community ito? Ito po ba ay ang mga dorms, ang mga hardin ng Doña Aurora? Sino po ang mga lumalapit sa inyo na para sa pagre-repair ng kanilang mga tahanan?
Basically kasi, second.
So yung sa pagre-repair kasi ng bahay, ang nire-regulate namin ay itong mga different communities natin, tawag natin mga self-built units. So ito yung mga bahay natin sa Area 17, sa Daan Tubo, itong mga nasa Ricarte, Dagohoy, Palaris. So basically merong 17 communities around the university na nire-regulate namin yung pagpaparepair. Pero maliban dun sa mga communities ng mga self-built units, syempre ang nire-regulate din kasi ng OCR ay ang buong UP community. Mm-hmm. So, and nirecognize din naman namin na kasama sa UP community yung mga ibang constituents, yung mga nakatira sa housing units, pati yung mga estudyante. Pero yung regulation namin sa repair is sa mga self-built. yung pagpa-repair ng mga housing units ng university, ng employee and staff housing, under naman siya sa ano, Diliman Housing Office.
Mm-hmm. Ngayon pong papasok ang panahon ng tag-ulan, Ms. Camille, Ms. Zane at Sir Elmer, ano po ba ang madalas na inilalapit sa inyo para sa pagre-repair ng tahanan?
Okay, so tinatawag namin sa OCR yung tag-ulan bilang peak season. Karamihan ng mga pagpapagawa ay ginagawa sa panahong ito.
Parang mali po yun. Tama po ba?
Medyo lang yun kasi yung naging custom ng community.
Mm-hmm.
Oo, ganun siya.
Kadalasan sa panahong ito, pinapagawa nila yung mga bubong nila dahil
hindi tumutulo, mga ganun po ba?
Tumutulo na, sira na. Kadalasan din kasi ang binibilan nila ay surplus na mga yero, mm-hmm, per kilo, per piraso. So, hindi ito yung mga primera klaseng materyales. Mm-hmm. So, palitin din talaga.
Mm-hmm. At meron po kayo dadagdag, Ms. Camille?
Ayun, okay. Tsaka, napapansin nga rin aming trend kung bakit, kung kailan tag-ulan na, dun
saka
sila
magsasaayos.
Oo, mm-hmm, kasi pansin din naman natin na sa mga communities, kung hindi nila makita na may need na, hindi pa nila papagawa kasi they have to provide pa dun sa, syempre, ibang pangangailangan muna.
Kaya, so, ibig sabihin pa itong mga self-built units na to, kapag magpapagawa sila, ay sagot nila ang mga materyales at pati na ang labor. At maliban pa po dito sa mga pagsasaayos ng mga tahanan, ano pa po bang mga concerns ang madalas na inilalapit sa inyo kapag ka panahon ng tag-ulan?
Pag panahon ng tag-ulan, actually kasi bukod dun sa mga repair, yung mga house repair ng mga self-built units natin, sa OCR nagko-conduct kasi may mga parang welfare programs din kami na tinatrabaho. So, tinitingnan namin ano yung mga areas na nangangailangan ng mga cleanup drives kasi especially, technically, mataas yung UP, hindi siya bahain. Mm-hmm. Pero nagkakaroon lang ng baha sa mga iba't ibang areas kasi kapag barado yung mga daanan natin ng tubig, na kinakailangang i-clear. So, pag mga ganitong bago, actually ginagawa namin siya, bago magtag-ulan, nag-i-schedule na ng cleanup drive sa mga areas. Para at least, mapaghandaan din yung pagdating ng tag-ulan. So, makaagos lahat yung mga tubig sa mga daanan. And hindi rin yung health issues din sa community, hindi rin maging ganun kaano yung problema natin.
Pero po, ilan po ba ang tauhan ng OCR? Napakalaki po ng komunidad ng UP. Paano po natin nagagawang i-monitor at mag-schedule ng mga clean-up drives? Sino po ang makatuwang natin dito?
Okay, sa OCR, merong walo na community relations officers. At each CRO na tinatawag is merong hawak na specific areas. For example, kunyari kay Camille, hawak niya yung village AVC, tapos may officer na may hawak ng RIPADA, and then ASIT. So, para lahat ng community sa area is covered.
Mm-hmm.
So, yung mga clean-up, ganun din sa mga programa. May iba't iba rin kasing programa. When it comes to health and sanitation, may officer din na nakatalaga doon.
Mm-hmm.
Siya yung nakikipag-ugnayan, syempre, sa Barangay UP Campus. Katulong natin lagi sila sa ganyan. EPWMD.
Mm-hmm.
Tapos yung community mismo, kung sino. Kasi each community may tinatawag na po o coordinator.
Mm-hmm.
So, sila yung pinaka parang direct contact natin doon sa community kapag may mga programa and other stuff na kailangan doon sa community. So, yun yung mga nagko-coordinate kapag may schedule ng mga cleanup drives para may bababa sa community.
Ibig sabihin po ba nito yung mga nakatira lang po doon sa mga area na yun ang kasama sa cleanup drive o bukas po ba ito para sa iba pang mga bahagi ng komunidad ng UP?
Bukas din naman siya actually. Kasi lang ang main na kumikilos kapag may mga cleanup drives is yung nasa community itself. Kasi, syempre, for example, kunyari, daang tubo, Pook Daan Tubo, medyo malaking area siya. So, yung community doon, sila yung bukod sa UP, sa Barangay UP Campus at EPWMT, in-encourage namin yung community to take part sa mga ganun. Kasi at least para hindi man kami bumaba doon, kasi hindi naman namin pwedeng linisin yun every now and then, sila yung dapat mag-maintain ng community nila. Kasi yung sa amin is parang introduce lang ng practice na para malinis yung komunidad ninyo. Pero sila yung dapat mag-maintain since sila rin yung mga, syempre sila rin yung nagko-contribute sa kung ano yung sitwasyon ng community nila when it comes sa cleanliness at yung mga pagbabara ng mga waterways doon.
Sir Elmer, meron po kayong dadagdag?
Oh, so, karagdagan doon sa sinabi ni Zane, point for sustainability kasi na i-involve natin yung community members. Dahil, sinabi nga rin ni Zane, kami yung tagapagpasimula, kami yung tagapagpadaloy. Bukod doon, syempre kailangan ang komunidad ang magpapatuloy dahil sila ang nandoon. Sila ang nagko-contribute, sila rin ang supposedly mag-aayos nito.
Ito po sa clean up drives, kailan po ba natin to sinimulan? At ngayon po ba nakikita na po natin na sila po ang nagsusustain?
Sinimulan, actually, kasi marami tayong pook sa community. So, for example, per month or two areas per month or isang area per month, nag-i-schedule tayo ng isang pook. So, nagpa-prioritize tayo ng mga pook kasi tinitignan natin ano yung mga areas na nangangailangan talaga ng paglilinis. Kasi iba-ibang community to eh. Iba-iba rin sila ng practice ng pag-maintain ng mga kapaligiran nila. So, actually year-long siya. Hindi siya yung per ano lang, parang quarter lang or kasi para ma-covered in a way yung mga lahat ng communities natin.
Sa atin pong pagbabalik, ang pagtunan natin ng pansin ay yun pong pagre-repair ng tahanan. Ano po ba ang mga protocols para dito? Sa paano paraan po ba mas mapapadali ang mga proseso? At paano po makakatulong ang UP community sa OCR pagdating po sa ganitong bagay? Lahat po yan ay sasagutin ng ating mga panauhin mula sa Office of Community Relations sa pagbabalik po ng Radio Oble at Your Service sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang Heart at Play Foundation ay isang NGO na nagbibigay ng libreng dance movement therapy para sa mga persons with special needs. Inihahandog nila ngayon ang kanilang third annual benefit event, ang Runway Speciale, A Story of Beauty, isang fashion show kung saan bidang-bida ang ating mga special brothers and sisters. Mayroon ding special performances ang Legit Status, Jensen and the Flips, The Cohens, DJ Rami Bitong, Kid Lightning Crew at ang Ateneo Medical Dance Group. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/theheartatplayph. Ito ay hatid sa inyo ng Heart at Play Foundation sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangungopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radio Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at Your Service. Oras po natin ay 12:47 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro at ngayong tanghali ito ay hindi muna po tayo masasamahan ni Vice Chancellor Nestor Castro. Maari pa rin po kayong tumawag o mag-text para sa inyong mga katanungan para sa ating mga bisita sa number na 0927-220-8332. Ang Radyo Oble at Your Service ay napapakinggan mula alas 12 hanggang alauna po ng Martes. At kasama pa rin po natin para sa ating pinag-uusapan, paghahanda para sa tag-ulan, pangangalaga sa kalusugan at pagre-repair ng tahanan, ang ating mga bisita mula sa Office of Community Relations na sina Ms. Camille Medua, Ms. Jane Gapit at Sir Elmer Garcia. Ngayon po ay mag-focus po tayo dito sa pagre-repair ng tahanan. Ano po ba ang proseso para po makapag-repair ng tahanan ang mga nakapaligid sa ating mga kabahayan dito sa UP?
Okay. Siguro ano muna, ang tanong muna natin, sino ba yung pwedeng mabigyan ng permit sa pagpapakumpuni? Meron kasi tayong tinatawag na 2011 UP Census. So dito nakalagay is yung meron ditong nakalagay kung owner and co-owner ng mga bahay dito sa paligid natin sa lahat ng pook. Mm-hmm. Ngayon, ang nabibigay ang pwede lang mag-apply ng permit sa pagpapakumpuni is yung mga kabilang doon nga sa 2011 census, UP census, at may katayuan na owner or co-owner.
Mm-hmm.
Kapag halimbawa ang status nila is sharer or renter, hindi sila pwedeng makapag-apply ng permit mm-hmm. sa pagpapakumpuni. Mm-hmm. So pangalawa, kung ang katayuan mo is owner ka or co-owner ka, ang proseso na nun is una, dadaan muna sa PO coordinator na tinatawag. Kadalang sinabi namin kanina, lahat ng PO natin may mga PO coordinators. Ngayon, hihingi sila ng endorsement form sa PO coordinators na pipirmahan na ni Kapitana ng Barangay UP Campus, punong Barangay Isabelita Gravides.
Mm-hmm.
So, pag meron na pong pirma ni PB Gravides, dadalin po nila yung endorsement form sa tanggapan ng OCR. Ang office po namin ay located po sa E. Jacinto Street sa CMO Complex.
Mm-hmm.
So, doon po, dalin po nila doon. Dala po sila ng ID, valid ID na may nakalagay po yung address. And then, doon po tatanungin po sila nung nakatalagang CRO sa lugar kung ano yung mga uri ng pagpapakumpuni na gusto nilang gawin. Kasi meron ding mga certain regulations kung anong klaseng pagpapakumpuni ang pwedeng gawin nila.
Mm-hmm.
So, kapag nakita naman na yung gusto nilang ipakumpuni is sang-ayon naman doon sa mga panuntunan natin sa mga self-built units, saka sila bibigyan ng order of payment slip.
Mm-hmm.
Ito is, meron kasi yung pag-apply sa permit sa pagpapakumpuni, meron tayong application fee na tinatawag na 115 pesos.
Mm-hmm.
Ito ay hindi nila sa OCR babayaran, sa cashier nila babayaran.
Mm-hmm.
So, yung binigay sa kanilang order of payment slip is dadali nila sa cashier and then yung OR is babalik sa OCR at bibigyan na sila ng permit to repair application form. So, syempre, pifill up nila yon ng mga detalye. And then, after nun is, yung nakatalagang officer dun sa area is i-ocular yung mismong bahay. So, pupuntahan mm-hmm. talaga namin siya.
Mm-hmm.
I-check yung ano yung current status ng bahay, ano yung mga papakumpuni, kukuha na namin ng mga detalye such as yung measurement ng bahay, pipicturean and all. Saka siya, ipoproseso, magre-recommenda yung nakatalagang CRO sa lugar kung ano yung mabibigyan ng approval or denial yung permit.
Mm-hmm.
Tapos saka po siya aakyat sa para sa final approval, para sa final na decision, aakyat po siya kay sa OVCCA kay Vice Chancellor Nestor Castro. Tapos after po nun, saka po ibababa sa amin at makukuha nung residente natin yung kanilang permit to repair mm-hmm. na form. So yun ay po yung pinaka parang ano nila permit nila na maipapakita sa mga guards natin kapag nag-iikot sa mga nagpapakumpuni.
Nabanggit niyo po kanina, Ms. Zane, na matutuloy ang pagsasaayos ng tahanan kung hindi naman po lalabag sa inyong mga palatuntunan. Ano po ba yung yung pasok doon sa rules ninyo.
So, bale, kami naman sa OCR, guided kasi kami ng mga memorandum tsaka guidelines na nanggagaling din siya sa SBURC or yung Self-Built Unit Regulatory Committee. So, itong committee na to, ang binubuo siya ng representatives from housing office, from legal, CSO, yung Chief Security Officer, OVCCA, syempre ang umuupo doon si Vice Chancellor Castro and ang director ng OCR.
Mm-hmm.
Tapos sa committee na yon doon pinagde-decisionan tsaka dine-deliberate yung mga cases tsaka issues about self-built units. Mm-hmm. So sa committee din na yon dito rin nagbababa tsaka nagpo-formulate ng mga policies regarding sa mga self-built units natin. So, medyo marami-rami yon. Pero, ang mga basic nating policy ay, yun nga, pagbabawal sa extension, either vertical or horizontal.
Magdagdag ng floor area
ng bahay. Ayun. Tapos, bawal na rin yung pagpapagawa ng mga bagong structures or pagtatayo at saka pagpapaayos ng bakod. So, yun yung mga basic nating mga guidelines sa repair. Tapos, sa pagpapa-repair naman per se, kung wala naman silang i-extend, no?
Mm-hmm.
Yung mga basic repair naman, like, kunwari, pagpapagawa ng pader, bubong, pamakuan, tapos flooring, kunwari, lalo na sa mga binabahang ang area, pwede naman magtambak.
Mm-hmm.
So, yung mga basic repair naman na ganun, ay pinapayaga naman ng opisina.
May meron lang siyang certain policy. For example, sa pagdidingdeng walling, ang pinapayagan lang is apat na patong ng hollow blocks.
Mm-hmm.
Technically lima siya, yung isa nakabaon. Tapos nakalitaw yung apat na patong, the rest, yung kaduktong nun is light materials.
Mm-hmm.
So, pwede silang mamili kung bakal, plywood, or hardiplex.
Mm-hmm.
Pagdating naman sa pagpapataas ng bubong, kasi iba-iba yung itsura ng mga self-built units natin. Merong iba na sobrang baba na wala nang maayos sa ventilation, meron naman ang mga sobrang taas. So ini-inspect din namin kung ano yung current situation nila. So, kapag masyadong mababa yung roofing, nagbibigay tayo ng consideration for, of course, for approval pa rin.
Mm-hmm.
Subject for approval pa rin. Na pwede silang magtaas ng 7 to 8 feet para lang merong maayos na ventilation dun sa bahay. So, yung mga ganong certain matters lang.
Mm-hmm. Para po sa huli nating katanungan sa ating mga panauhin, ano po kaya ang pwedeng magawa ng komunidad upang mas mapadali ang mga gawain ng OCR sa mga panahong ito?
Basically kasi pagsunod ng maayos dun sa mga permit to repair kinukuha nila sa opisina. Kasi syempre, pag nabigyan sila ng permit, minomonitor pa rin yun kung nasusunod nila yung nakasaad sa permit. So, may mga cases na hindi nila sinusunod, so nagkakaroon ng medyo problema sa mga part na yun. So, pag may ganun, it requires ng further investigation, tapos coordination sa other offices na kailangan magko-correct nung mga violation. So, pero pag wala kasing ganun, tuloy-tuloy, at nasusunod naman nila yung permit, walang problema. So, walang additional cost at their end.
Mm-hmm.
Wala rin namang, kumbaga, further pa sa office. Kumbaga, pangailangan na pagsasaayos pa dun sa mga violations nila. So, basta nasusunod yung permit, okay tayo dun.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa mga impormasyon na yan. Sa paanong paraan po ba namin kayo pwedeng tawagan o i-message para po kung may mga katanungan ng ating community ay madali po ninyong masasagot?
So, pag-ulit lang, ang aming opisina ay makikita at mahahanap sa likod ng College of Fine Arts sa Community Affairs Complex. Kasama naming mga opisina doon ang CMO, Campus Maintenance Office, Housing Office, Business Concessioner's Office, at syempre ang OCR. Pwede kaming tawagan sa telephone number 981-8627 at email updocr2014@gmail.com.
Maraming salamat po sa pagsama sa atin dito. Miss Camille Midua, Miss Zane Gapit at Sir Elmer Garcia. Maraming salamat rin po sa ating mga tagapakinig na sinamahan tayo mula alas 12 hanggang mag-alauna ng hapon dito sa Radio Oble at Your Service. Siyempre maraming salamat din po kay Miss Alea na nakipag-coordinate para magkaroon tayo ng episode ngayong araw na to, at sa ating iba pang mga tagapakinig sina Earl Orio na nakikinig daw ngayon sa kanilang tahanan. Maraming salamat po muli. Magkarinigan tayo sa susunod na linggo, Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.